barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lantaaf Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin isniin ah 30 bisha December sanadka 2019. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna saacaddu waxay hadda tilmaamaysaa 5:30 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan timajarista casriga ah ee dhallinyarada Soomaalida.
Magacaygu waa Cabdisaaq Cabdullaahi Aadan. Cabdixiin, waad mahadsantahay adiga laanta V O E-da. Waxyaabaha haddii bidamkeedaleen uu kalifay waxaa ka mid ah inaanu dadkii haddii bidamkeeda customer-kiska ee timaha jiranaya aanu qancino. Laba siyaabood baanu ka qancino: inaanu qaab professionala u keeno dad professionala shaqaale oo siday rabeen ugu jaraya.
waxaan kaloon idiin haynaa dowrkii sportigu uu ku leeyahay nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada.
kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka.
kooxda Taliban ayaa beenisay inay gashay ama ku dhawaaqday xabad joojin kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in heshiis laga gaarayo yareynta colaadda 18 sano jirsatay ee dalkaasi Afghanistan. War saxaafadeed ay soo saartay kooxdu ayay ku sheegtay in warar ay baahiyeen warbaahintu maalmihii lasoo dhaafay oo ku saabsanaa xabad joojin ay yihiin kuwa aan waxba ka jirin, islamarkaasina aysan jirin qorshe ay kooxdu ku galayso xabad joojin rasmi ah. war-saxaafadeedka kooxda ayaa yimid xilli ciidamada dalkaasi iyo kuwa caalamka ka socda ee ku sugan dalkaasi Afghanistan ay wajahayeen warar sheegaya ama ay wajahayeen weeraro cusub oo dhiig badan ay ku daatay xilli ay jiraan wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya Taliban iyo Maraykanka oo lagu doonayo in colaadda dalkaasi lagu soo afjaro. dalka Afghanistan ayaa sidoo kale la tacaalaya murano siyaasadeed oo cusub tan iyo markii la shaaciyay natiijada horraca ah ee doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi, taasi oo u muuqata in madaxweyne Ashraf Ghani uu mar kale hogaamin doono dalkaasi. saraakiisha doorashada ayaan weli iclaamin natiijada kama dambaysta ah kadib markii ay heleen ilaa 1,600 oo cabashooyin ku saabsan habkii ay u dhacday codbixintu, laakiin waxaa la filayaa in toddobaadyada soo socda ay ku dhawaaqaan natiijada rasmiga ah.
militariga Maraykanka ayaa duqeeyay dhowr bartilmaameed oo ay maleeshiyaad Iiraaniyiin ah ku leeyihiin gudaha dalka Ciraaq, halkaasoo la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 25 dagaalyahan. weerarkaasi oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen in ka badan 50 dagaalyahan ayaa yimid laba maalin kadib markii gantaal ay maleeshiyadu tuureen uu ku dhacay qandaraasle Maraykan ah oo ku noolaa Ciraaq. war axaddii ka soo baxay waaxda difaaca Maraykanka ayaa lagu sheegay in duqeymihii cirka ahaa lagu beegsaday kaydka hubka iyo bar kontrol oo ay leeyihiin maleeshiyaadka Kataa'ib Xisbullah oo ah maleeshiyaad Iiraaniyiin ah oo ka barbar dagaalama ciidamada dowladda Ciraaq. waxay xarumo ku leeyihiin galbeedka Ciraaq iyo bariga Suuriya. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Maraykanka uusan u dulqaadan karin in ficilada halista gelin kara muwaadiniinta Maraykanka ee ka imaanaya jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan. war ka soo baxay Iiraan ayaa maanta lagu sheegay in weerarkaasi lagu qaaday maleeshiyaadkeeda jooga Ciraaq uu taageerayo argagixisada, maadaama bay tiri ay maleeshiyaadkaasi ka difaaceen dalka Ciraaq kooxda mintidka ah ee Daacish.
aynu ku bilownay timajarista ayaa hadda qayb weyn ka noqotay nolosha dhallinyarada, iyadoo ay sanadba sanadka kasii dambeeya sii kordhayaan aaladaha casriga ah ee lagu hagaajiyo timaha. magaalada Lascaanood, dhallinyarada ku shaqeysa xirfadan ayaa soo kordhiyay fikrado cusub oo ku saabsan habeynta timaha. warbixintan waxaa noo soo diray Cabdikariim Olol.
dhalinyarada ayaa ka hadasha shaqo la-aanta had iyo jeer ku dhacda marka ay soo dhammeeyeen goobaha waxbarashada iyo qaarkood iyagu waxbarashada ka hadha. Qaar ka mid a dhallinyarada iyagu waxbartay ee magaalada laascaanood ayaa bilaabay in goobaha horey loogu jiri jiray timaha ay ku soo kordhiyaan in lagu dhiirigeliya inay qaab wanaagsan xirfadaasi ay u kobciyaan dhallinyarada ka shaqaysata. Qaarkood waxa ay sheegeen inay maalgelin ku sameeyeen sidii kor loogu qaadi lahaa ayna keeneen dad xirfadaasi ka caawiya. Daba qaar ka tirsan dhallinyarada magaalada laascaanood oo shaqadaasi ka hirgeliyay sidii xirfadani kor ugu qaadi lahaayeen ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ugu waramay.
Magacaygu cabdisaaq cabdulaahi aadan cabdikariin waad mahadsantahay adiga laanta v o eda. Waxyaabaha haddee bidamkeeda leen uu kalifay waxaa ka mid ah inaanu dadkii haddee bidamkeeda customerska ee timaha jaranaya aanu qancino, laba siyaabood baanu ka qancino: inaanu qaab professional u keeno dad professional shaqaale oo siday rabeen ugu jaraya sida adduunka la doonayo, haddee bidamkeeda leeyahay standardka ay adduunku timaha u jartaan qofka in loogu jaro, iyo in qofku waxa weeyaan haddee bidamkeeda nadaafadda uu ku kalsoonaado, waayo wax walba adduunka maanta waxa ugu muhiimsan waa nadaafadda.
Bal ka warran meeshan dee dhallinyaro badan baa hadda joogta oo waad keenteen waxyaabaha aad u furteen maxay tahayna?
Hore waxa weeyaan in meesha shaqaabuur ay haddee bidamkeeda leeyahay shaqaabuur dhallinyarada ka hesho, haddee bidamkeeda raggan professionalka ee gacanta waxa weeyaan iyagu haya, dee intaasoo qof oo kale oo shaqaynaya baa jira oo waxa weeyaan gobolkiiya, tusaale ahaan bilicda gobolka oo kale inay ka qayb qaadato oo gobolku la tartamo gobolladii kale, oo marka la yaahdo xaggee professional oo waxa weeyaan standard oo timaha lagu jartaa in laga helo gobolkii waxyaabaha laga helo ay ka mid tahay.
Ka waran dhallinyaradu aad bay xiisaysaa qaabka timo jarashada oo qof kasta wuxuu jecelyahay qaabka uu jaran lahaa, adeegyada aad siinaysaanoo kale dhallinyaradu waa noocma?
Walaal, horta waxa weeyaan inagu dad islaamayna nahay, haddee bidamkeeda leeyahay inu islaamnimadeenna waxa weeyaan aynu dee dabakhno wax kastoo waxa weeyaan aynu qabanayno waxa weeyaan waa muhiim. Dadku si akhlaaqda ka baxsan timaha loogu jari maayo waxa weeyaan doonista qaabka loogu jarayo, haddii timaha loo gaabinayo iyo haddii waxweyaan dhexdhexaad looga dhigay asagaas kale, balse mar walba waxaa dadka waxa weeyaan sasbag haddii bidamkeeda leeyahay qofkuna siduu rabaa ayaa loogu jarayaa.
Sidoo kale dhallinyarada hirgelisay goobtan loogu talagalay in timaha loogu jaro dhallinyarada qaybaheeda kala duwan iyo bulshada magaalada laascaanood ayaa ugu horreyn waxaanu ka weydiinay halkan waxyaabaha ay ugu talagaleen.
Magacaygu waxa weeye maxamed Cali Jaama. Cabdikariin, aad baan kuu salaamayaa adiga iyo laanta fiyooga. Markaanu aragnay baahida loo baahan yahay baanu waxa weeye aanu garanay fursaduna ay fursad bannaan ahayd, ayaanu waxa weeye booska halkaa kala soo baxnay in loo baahan yahay raisla caalamiya oo si qurux badan oo farshaxan leh oo waxa weeye nadaafadiisu ay aada u sarreyso oo wax dhibaataa keenayn inaanu waxweye kusoo kordhino gobolka saalaajigeed baana dadkana waxaanu populationkana reer laascaanood waxaan
bal ka waranayn. Dhallinyaro fara badan baa ka shaqeynaysa, qaarkood waxay kasoo jeedaan wadanka Ethiopia. Sababahaad u keenteen iyo maxay yihiin?
Sababahaan u keenay waxa weeye horta waa arrin wanaagsan su-aashaasi. Waxaan u keenay sababahaan u keenay shaqadooda ayaanu soo tijaabinay gobollo kale, lagu soo tijaabiyay Hargeysaan kusoo tijaabinay, Garoowaan kusoo tijaabinay. Waxa weeyaan qaabka ugu casrisan ee timaha loo jaray ee nadaafadii ka qayb qaadanaya qofkiisagoo ku qanacsan inuu meeshii ka baxo, oo aan de markuu meesha qofka ka baxo aan korkiisa loo galen in uusan tinsaarnayn, isagoo aada ugu qanacsan inuu waxa weeyaan saalaajigeed baan kusoo kordhiy ugu soo darnay shaqaalahan Ethiopiaanka.
Ka waran, maxay ka taraysaa inaad idinka laftigiinu hirgelisaan oo aad maalgelisaan, maadaama niman dhallinyaro aad tihiin, aad ii sheegteen inaad dhowr dhallinyaro aad ka kooban tihiin oo kale?
Horta waa arrin wanaagsan cabdiqaniyow. Sidada banaanba dhallinyaro marka leeyahay waa inaad qofku inuu fikiraa oo keenaa xirfado cusub. Haddeer haddaanu soo kordhin lahayn waxyaaba kale oo magaaladii ka mid a sida de bakhaaro raashin, waxyaaba kale dukaamo, hawshan oo iyadu aan hore uga jirin gobolka fursadda bannaan baanu raadinay. Insha allah ilaahay waxaanu ka rajeynaya inuu guuleeyo oo aanu guul wanaagsan waxweyaanunsan.
Bal ka waran fikraddan cusub iyo qaabkan timojarista ee dhallinyaradan ay soo kordhiyeen magaalada Lascaanood.
Runtii waxaan odhan karaa waa baahiyo weyn oo loo baahnaa, waayo waa u baahnaa in gobolku in la keeno barbar official ah oo bulshada ku dhaqan. Waa mar koowaad ay ku cusub tahay arrinkan, walow de gobollada kale ay ka furan tahay, gobolkan ayaa baahi weyn u qabay, wayna ku habooneed in loo keeno adeegan serviskan. Waana mar koowaad ay arrinkan mowtahay annaga nagu cusub tahay xaggan, waana u baahneen runtii qaabka timojarashada qof walba mowtahay, tiisa mowtahay, system buu jirtaa. Laakiin nimankan marka inta quriya hadda aan dhex taagnaa waxaan arkay waxyaabaha ka mid a waxaa ka mid ah nadaafadda. Nadaafadduna waa inta quriya oo lagu nool yahay, taasan runtii aad ugu bogay.
Dhalinyarada ayaa ka hadlaya sida ay shaqo abuur u samaysan lahaayeen iyo shaqooyin iyagu ay iska leeyihiin. Guud ahaanna xirfadaha kala duwan ayaa waxay tahay midda kaliya kaga maarmi karayaan inay shaqo la'aan la joogaan magaalada dhexdeeda. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Las Anod.
Mahadsanid Cabdikariin. Haatana dhegeystayaal, aan ku nasanno heesta oo aad ugu dhex nooshahay iyo fanaanada Xayaad Maydal.
waa tahay waxay ahayd fanaanada Xayaad Maydal heestii waad igu dhex nooshahay. Haatanna aynu eegno dhinaca iyo magaalada Gaalkacyo. isboortiga ayaa door ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada, gaar ahaana dhallinyarada. Magaalada Gaalkacyo waxaa lagu wadaa in dhowaan uu ka furmo tartanka kubadda cagta ah oo ay ka qaybgeli doonaan boqolaal dhallinyaro ah. Gudoomiyaha dhallinyarada Gaalkacyo Maxamed Yare Macalin Maxamuud ayaa wariyahayaga gobolka Mudug Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq uga waramay tartankan ay bilaabi doonaan.
Cabdiwaahid, waa mahadsan tahay. Waxaan u ballan qaaday dhallinyarada aad tartamadii iyo xagga tartamada waa laga dhintay. Waxa weeye garoonkii, horumarkii kubadda, iyo waxa weeye dhallinyaradu waxay ku mashquushaa badanaa siyaasad ma gasho, hawlo kaloo barnaamij ma gasho. Waxaweye waxay ku mashquushaa inay tartamada iyo waxyaalaha xiiseeyaan. Waxa weeye dhinaca tartamada dhintay, in koob la qabtaa dhimatay. Waxaan horumarinayaa inaan horumariyo dhallinyarada qaybta waxa weeye waxbarashada qaybtooda, inaan horumariyo iskoollada koob u qabto ee degmooyinka, inaan xaafadaha magaalada oo waxa weeye inaan xaafadaha magaalada degmada Kaalkacyo inaan koobka u qabto, degmooyinkan ugu heraaran laftigooda inaan martigelin u sameeyo aan koob u qabto. Waxaasaa dhallinyaradu waxyaalaha ay ka helaysa waxa weeye oo iyaga balwadooda inay banooniga dheelaan weeye. Waxaan aas-aas u ahaa meeshaan in banooniga baabaay waxay keentay in dhallinyarada chad iska barato, inay waxa weeye muqaadaraad gasho, waayo ninku markuusa banooni dheelin xifrad kalen u ahayn tahriib inay galaan, inay waxa weeye intaas waxa dhallinyarada inay tahriiban waxaa keenay camal la-aanta xagga shaqooyinka. Waxaan rabnaa hay-adaha ku shaqaladale inaan dhallinyarada shaqo uga goobno, inaan kala shaqayno, in dhallinyarada isboortiga la hormariyo, in qarash la geliyo, in maal la geliyo, maal loo maalgelin loola sameeyo. Waxyaala badan baana hor yaalla. Waxaana rajaynayaa ilaahay idinkiisa ina ilaahay noo fududeyn doono. Waana shaqooyinku waana fii owdan. Waxaan ugu mahad celinayaa mar kasta. Waxaan rabaa inay inta aan cusubnahay waxyaa wararkeenna inay soo tabiso, inay dadka gaarsiiso, inay nala shaqayso sida hadda oo kor baa nala shaqay jirteen.
Waxaa jirtay dhowaan in qabanqaabo dhismaha garoonka kubadda cagta Cabdullaah Ciise ay socotay, kharash fara badanna dowladda federaalka ay ugu deeqday. Arinta halkee maraysaa?
Arintaas guddi baa gacanta ku haya, waana mahadsan yihiin. Waxaana guddigu ka rajaynaynaa inay shaqo wacan soo bandhigaan. Waanan ilaahay idinkiisa waana la kulmi doonaa guddiga, sida aan rajaynayna guddiguna hadda shaqo waday. Intaasi waxa weeye kolley shaqo culus oo wuxuu waday garoonkaasi. Waxaa la rabaa maadaama qarash u yaallo in wax muuqdo oo la taaba karo, oo maanta lacagta taagta u qalanta, oo garoomada caalamiga sida ay yihiin in laga dhigaa loo baahan yahay. Guddiguna waa ku fikirhayaan. Qaar ka mid a guddigaas aragnana arrimo waxa noo sheegeen aad iyo aad. Hadda saxaafadda inaan la wadaa ma rabno, laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahay hadduu idmo meesha aan tagno shaqada hadda maanta aan wadno, guddigaasna inaan la shaqayno oo garoonka inaan hormarino. Waxyaalaha kale oo waxa weeye yaalla waxa weeye dhallinyarada aad iyo aad. Dhallinyaradu waxay maantay si hoos hoos waxay u hooseysaa waxbarashada waxa weeye dhallinyarada waxbarashadii iyo waxa weeye isboortigii iyo waxa weeye shaqala-aani waxyaala badan baa jira. Waxaan rabnaa hay-adaha ku shaqada leh inaan qolo walbaba qoladeeda inaan ku xirno qoladii waxbarasho ah, inaan qaybta waxbarashada kalana ku hay-adaha kale oo dhallinyaro jaamacada soo dhameysa jirto oo isboorti kamida oo waxa weeye jaamacada soo dhameysay kuwa waxaa jira hadda dugsi sare ka baxay kulligood. Waxaan rabnaa shaqooyin in u koranaa si qofku uusan isboortigiisana balwadiisa isboortina u helo tahriib iyo uga badbaado, iyo inuu balaayo kala galo iyo inuu mooryaan noqdo qofku uga badbaado.
Waxaa jira khilaafyo u dhexeeya bahda isboortiga, xal ma ka gelaysa arrintaa?
Waa qasab shalay. Waxaan anigu waxa weeye hadda arrimahan muddo dhanba hadda soo jirnay intaana la dooran kahor oo qolma qaaban waxaan qabanay guddi. Waxaan iskugu tagnay dhallinyaraa oo raggii horaa salag waxaa meesha jooga raggii dhallinyarada isboortiga ehelka u ahaa iyo kuwii dhammaan yaryaraa midnimo. Waxaan sameynay toosa, waxaa la ogaaday dhallinyaradaani inaysan aqoon darahayn oo maanta aqoontu ay sidii hore ka fiican tahay. Sidii waxaan ku soo wadi jirnay fursado inay fursado hore ka fiican yihiin, waxbarashadu waxa weeye ay waxbarashada hore ka fiican tahay. Waxaasoo dhan waa soo afjirnay. Waxaan rabnaa xiriir baa jira, waxaa jirta wasaarad dhammaantood iyo annagoo isboortiga iyo maamulka isboortiga oo isku duuban hore inaan u dhaqaaqanaa rabnaa.
Ugu dambeyntii, maxaad ka codsan lahayd dhallinyarada bahda isboortiga iyo qaybaha kale ee dhallinyarada gobolka?
Waxaan ka codsan lahaa dhallinyarada isboortiga sidii shalay quruxda badnayd ay doorateen in shaqada layla wado oo waxa weeye gobolkan cudur waxaa ka jira. Qofka markii la doorto nin baan dantiisa kaa dhacarka waaye waxa weeye wuxuu leeyay ninkaas ma shaqaynayo. Waxa marka cudurkaas waxaan rabaa in la baabiyo sidii shalay aan uga hadlay waraysigii shalay ay ku jirtay. Waxaan dhallinyarada kale oo gobolka ugu degahayaa aad iyo aad guddoomiyaha dhallinyarada galmudug dhallinyarada xawaalo kulmay caydiid aad iyo aad si fiican buuxa la isoo dhaweeyey oo shaqayn buuxdo aana la yeelanay. Waxaan marka rabaa si kasta sida caydiid yeeloo kale in dhammaan dadkoo dhan yeelo oo lasoo dhaweeyo isboortiga lana hormariyo. Bulshada lafdhabar baa u nahay, nabadda nabadhabar baa u nahay. Waxa weeye waxyaalo badan oo waxaan jiran dhallinyarada anagu aan ka badbaadin haddii anaga nala waayana dhallinyarada waxay noqonaysaa mooryaan iyo nin qorisita iyo nin qaad cuna iyo nin tahriiba.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha dhallinyarada gaalkacyo maxamed yare macalin maxamuud. Waxa uu u waramay wariyaheenna cabdiwaaxid macalim isaaq oo ku sugan magaalada gaalkacyo. Halka aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a. haatanna war muqdisho naga soo gaaray. hay-adda sirdoonka soomaaliya ee nisa ayaa sheegtay in dal shisheeye uu lahaa qorshaha qaraxii 28-kii bishan ka dhacay ex control afgooye ee duleedka magaalada muqdisho. waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka soomaaliyeed loogu geystay muqdisho 28-kii diseembar 2019 uu qorsheyntiisa lahaa dal shisheeye ayaa lagu yiri qoraal ay nisa ku baahisay twitterka. qoraalka laguma xusin magaca dalka la tuhunsan yahay, balse hay-addu waxay sheegtay in weli baaritaanka uu socdo. baaritaanka socda si loo dhammaystiro waxaan la kaashan doonaa hay-adaha sirdoonka caalamka qaarkiis, ayay tiri nisa. ilaa iyo hadda ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas. haatana dhegeystayaal, wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir samakaab.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka ingiriiska ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa, iyadoo kulanka ugu xiisaha badanna uu dhex maray kooxaha Arsenal iyo Chelsea, kuwaasi oo ah kooxo ka dhisan magaalada London xafiiltan weynna uu ka dhexeeyo. sidoo kale kulankan ayaa ahaa kulankii labaad ee uu macalin u noqdo kooxda Arsenal Mikel Arteta, oo ahaa ciyaaryahankoodii hore oo kooxdaasi guulo la soo gaaray. laakiin kulankan ayaa Arsenal waxaa looga badiyey 2-1, waxaana guusha ay raacday kooxda Chelsea iyo tababare Frank Lampard oo markaasi kasoo kabanaya guuldarro kulankan ka hor soo gaartay. haddaba Arsenal ayaa 3 toddobaad gudahood waxa ay beddeleen 2 tababare, iyagoo Erye Emre ayay waxay keeneen bishii hore Lundberg, laakiin 2 toddobaad kadib ayay waxay haddana ay keeneen Mikel Arteta. haddaba Arteta ayaa dhadhaminaya guuldaradiisii ugu horreysay, iyadoo kulankiisi ugu horreeyana uu barbaro galay. waxaa ila jooga Nuur Buqaari. Nuur, Arsenal haddii ay ilaa iyo 2 tababare kale ay beddeleen, maxaa Arsenal mushkiladda haysata, maxaa la leeyahay? ilan Lumbega loo dhiibay, hadda Arteta loo dhiibay, wali guuldaraa ku socoto, Emre oo hore loo eryana uu jiray.
dabcan dhibka Arsenal haysta Cabdulqadiro ma ahan mid hadda soo bilowday oo macalinkan cusub ku bilowda ama kii ka horreeya. waxa uu soo bilowday xilligii uu tababare u ahaa tababarihii hore Arsene Wenger, waxaana ay dadka ciyaaraha Ingiriiska gaar ahaan Arsenal sida hoose ula socda ay sheegayaan in dhibka ugu weyn uu yahay ciyaartoyda. Arsenal inta badan laguma aqoonin inay maalgeliso ciyaartoy waaweyn. waxaa lagu yaqaanaa inay keeneen ciyaartayaano dhallinyaro ah ama kuwa ay tababarteen oo kasoo baxay akademiyadooda. haddana wax sida aan la soconno, kubaddu waa isbedeshay oo waxa ay noqotay lacag, maadaama dad malaayiin maaragtay dollar ama pound heysta ay iibsanayaan kooxihii waaweynaa sida Manchester City oo kale, oo maaragtay maalqabeenno carbeed ay leeyihiin, iyo maaragtay kooxaha kale. marka dhibka Arsenal heysta waxaa la sheegayaa waxa uu salka ku hayaa ciyaartoy taya leh inaysan meesha ku,
laakiin ciyaartoy khibrad leh ayaa hadda meesha jooga, sida Ozil oo kale, Lacazette, David Lewis, Aubameyang, dhammaantood koobka Yurub ay soo ciyaari jireen, kooxihii ay ka tirsanaayeenna meelo fiican ay uga jireen. marka ciyaartoydaasi oo dhan waxaan leedahay, iyo xataa shaka ayaa ku jira ama
dhinaca runta weerarka markaa fiiriso iyo maaragtay aaday ugu wanaagsan yihiin ee dhinaca garbaha, laakiin difaaca iyo goolhayaha Arsenal waa maaragtay kuwo liita kooxaha waaweyn.
aad baa umaadsan tahay Nuur. kulamadii kale oo dhacay waxaa ka mid ah Liverpool ayaa la ciyaartay kooxda Wolves, 1-0 ayay Liverpool ku badisay. kooxda Wolves ayaa ah koox dhibaato u geysata kooxaha waaweyn Ingiriiska, mana sahlana in laga badiyo. Liverpool ayaa garoonkeeda joogtay 1-0 ay ku badisay, laakiin daqiiqadihii dhammaadkii ayaa Adama Traore, oo ah laacib khatar ku ah dhinaca weerarka islamarkaana xoog badan, uu gool markaasi ka dhalin gaaray, iyadoo Liverpoolna ay aad isaga difaacday. hadda Liverpool ayaa horyaalka hogaamineysa. waxaa kusoo xigta kooxda Leicester City. Liverpool waxay ku hogaamineysaa 55 dhibcood, iyadoo geemna uu baaqi u yahay ama hal ciyaar ay u harsan tahay. Leicesterna 24 dhibcood ayay leedahay. Manchester City ayaa kusoo xigta oo 24 dhibcood leh. Chelsea 35 dhibcood ayay leedahay kaalinta afraad ay ku jirtaa. Manchester Unitedna waxa ay soo gashay kaalinta shanaad oo 30 dhibcood ayay leedahay. Tottenham ayaana lixaad ku jirta oo 30 dhibcood leh, laakiin waxaa 30 dhibcood la leh kooxda Tottenham, kooxda kale ee Wolves. Manchester City oo kasoo kabanaysa guuldaradii kasoo gaartay kooxda Wolvesna waxa ay uga badisay 2 eber kooxda Sheffield United. Dhinaca iyo gool dhalinta horyaalka Ingiriiska Wally Jamie Vardy ayaa hoggaaminaya oo 17 dhibcood ayuu 17 gool ayuu leeyahay. Aubameyang oo Arsenal u ciyaara ayaa 13 gool leh. Marcus Rashfordna waxa uu leeyahay 12 gool. Sidoo kale waxa 12 gool leh Tommy Abraham oo u ciyaara kooxda Chelsea. Ugu dambeyntiina kooxda West Ham United ayaa iska ceyrisay tababaraheedii hore ee Manuel Pellegrini iyadoo shaqo gelisay David Moyes oo hore u soo leelin jiray kooxaha Everton iyo Manchester United. Ayrinta Pellegrini ayaa timid kadib markii guuldarro uu kala kulmay kooxda Leicester City waliba iyagoo garoonkooda jooga waxaana Moyes u saxay heshiis 18 bilood uu kula joogayo kooxda West Ham iyadoo la rajaynayo in meesha hadda ay ku jirto ay ka soo baxdo. Kooxda West Ham ayaa waxa ay doonaysaa sanadkan inay badbaado isla markaana ay ka sii mid ahaato kooxaha ciyaaraya. Kooxaha ugu hooseeya ee Aston Villa iyo Watford iyo waliba Norwich ayaana ah kuwa sanadkan la daala dhacaya inay xagga hoose ka soo baxaan. Wararkeenii ciyaarahana waa nagayntaa.
Mahadsanid Cabdulqaadir. Qaadir Samakaab ayaa nala socodsiinaya wararkaas ciyaaraha. Haatanna kaalmihii heesaha aan dib ugu laabanna heesta ubaxa caashaqii fanaanka Axmed Rasta.
Si fanaanka Axmed Rasta waxay gabagabo u ahayd idaacaddii duhurnimo ee dhallinyarada oo ay si wada jira halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari Cabdiqaadir Samakaab dhinaca isboortiga tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.